E como non, como todos os xoves, temos con nos a María Elena Becerra para falar, pois, de que nos vai falar María Elena, dende a Biblioteca de Redondela, de libros e de literatura. Bos días.
Hola, bos días. E hoxe imos dedicar o espazo aos máis pequenos, porque xa facía algún tempo que non recomendábamos ningún libro para nenos. Pois xa traemos tres títulos, deliciosos todos, e imos comezar por un que a min gustame moitísimo, e que ademais é que é genial a historia, son xeniais as ilustracións. La pequeña niña grande, de Claire King.
Cando estamos falando de nenos, temos idade estimada, porque claro,
sí,
de nenos sí, vai...
Sí. Estos dous primeiros álbumes ilustrados os que imos a falar son para nenos a partir dos 3 anos. Despois xa temos un libro de banda deseñada, un manga, que é para rapaces a partir dos 9.
Pois comecemos polos máis cativos, entón.
Pois justamente, La pequeña niña grande. La pequeña niña grande, a protagonista chamase como o pintor, chamase Matisse. É unha rapaza que síntese pequena pois nun mundo de adultos, non? Leva unha cadeira pequena no coche dos seus pais, visita sitios grandes, museos, grandes almacéns, ela síntese pequena neses sitios, os seus pés son pequenos, os seus dentes son pequenos, ata que un día, coa chegada do seu irmán, pois cambia todo. Entón, ela xa non é pequena, pasa a ser a grande, non? É unha historia pois sobre o positivo da chegada dun irmán a casa. É un álbum precioso, incluso eu diría que así bonito como complemento o mellor dun agasallo entre irmáns maiores, non? Porque reflexa dun xeito moi real o que é a relación fraternal. Non é ademais unha historia nin tópica, nin edulcorada, e ten a calidade de unha autora e ilustradora e animadora, que é Claire King, que traballou durante 10 anos na factoría Disney. Participou en películas tan coñecidas como Enredados, Frozen, Romper Ralph. Ten unha conta en Instagram, eu creo que ten dúas, porque eu vin unha que é dos seus traballos na factoría Disney, pero que non atopei, cando busquei agora para o programa, para dicir a dirección, non atopei. Pero atopei unha que vou a dicir tal cal aparece en Instagram, Claire Ona Close, todo xunto. Claire Ona Close. Que, bueno, pois, aparte de fotografías dela, de amizades e tal, pois aparecen bocetos de distintas creacións súas que se caracterizan, como neste caso, neste libro, porque son debuxos moi doces. Neste caso do libro, con predominio do azul e do vermello, é unha historia de verdade que a mí pareceume maravillosa.
Pois
sobre
nada.
Todo porque non me pareceu utópica, non me pareceu dulzona, típica de ai, chega un irmán a miña a casa. Non, ten un enfoque moi original.
Pois un libro para todos os nenos cativos, pero especialmente para aqueles que esperan, non, a chegada dun irmán pequeno. Pero temos outro, dicías, tamén para esas idades.
Sí, outro que tamén trata dunha historia moi cotiá, dunha realidade que vivimos todos, non? Titúlase Noma, como Nomo, un Noma, pois en feminino, Noma. As protagonistas son Gwendolyn e Matilda, que son dúas amigas xa de certa idade, que son moi diferentes, pero aínda así son amigas. Ou mellor son amigas justamente porque son moi diferentes. Entón, deciden construir unha casa e empezar a vivir xuntas. Pero claro, na convivencia, xa cando un está aí as 24 horas do día convivindo, comezan a surxir as diferenzas, os enfados, e unha dela decide marchar da casa, non? Irse a vivir pola súa conta. Pero a outra verse nun momento determinado, nunha situación perigosa, apurada, e nada, e a súa amiga non dubida en personarse para axudala, porque o cariño está aí, non? Entón, nada, bueno, a moralexa da historia que é posible convivir a pesares das diferenzas, dos enfados e dos roces. Os autores do libro, que marcan a personalidade do mesmo, forman parte dunha compañía teatral e de títeres que se chama Pea Green Boat, pero eu xuraría, é que non estou segura, pero é que non o puiden confirmar, a pesar de que teñen este nome así en inglés, eu xuraría como que son cataláns. Pero bueno, non o aseguro, non o podo asegurar. Entón, as ilustracións do libro, as imaxes que acompañan a historia, son fotografías de títeres de madeira, lá, cuero e papel maché. É dicir, as protagonistas, Gwendolyn e Matilde, son títeres, son figuras tridimensionais. É un libro como moi minimalista, moi simple, tanto na historia como nas ilustracións. Eu penso que xustamente gusta tanto e chega tanto ao lector por ese motivo, porque non te perdes en detalles accesorios, senón que inmediatamente o que intenta transmitir a imaxe conecta contigo.
É curioso porque estás contando todo isto, contas o argumento, contas, imaginas un libro para adultos.
Claro, bueno, eu o disfrutei. Eu costa que disfruto con todo. Dentro de pouco engancho-me a Peppa Pig.
Non esperaba menos.
Pero non, efectivamente, é que, a ver, a editorial deste libro e de outros que a ver se falamos deles noutros programas, que a editorial Kirei é un blog no que participan 4 persoas, no que solamente teñen cabida, como din nunha páxina explicativa sobre o mesmo, as cousas belas, as cousas fermosas. Pois é un blog de cousas do fogar, de creación literaria, artística, de cociña, pero cousas que enriquecen a sensibilidade das persoas, non? A alma das persoas. Entón, claro, estes libros son libros, estes libros ilustrados desta editorial son, sí, infantiles para nenos, pero que os pode disfrutar e gozar un adulto. E non sei porque me dá a cousa de que probablemente teña máis vendas xustamente entre público maior que entre os rapaces.
E que ese tipo de ilustración non sei si engancha moito aos nenos.
Na biblioteca está funcionando moi ben, É certo que ás veces van os pais, que son os que collen ás veces para os nenos, cada vez menos, pero está funcionando moi ben,
Pois deixamos agora así os máis cativos, imos con outro rango de idades, non?
Efectivamente, para nenos a partir dos 9 anos, un manga que somente hai maravilla, somente ten 3 volumes, porque sabemos que as historias manga van o volume 21º, 31º, non acaban, non rematan, pasan, o sea, este somente ten 3 volumes, cousa de agradecer. De feito, na biblioteca temos moitas colecciones mangas que xa chega un momento que se deixo de comprar, porque que isto é, non remata. É un libro delicioso. Na biblioteca está tendo un éxito impresionante, sobre todo entre as nenas. Entre as nenas a partir dos 9 anos. Bueno, o libro titúlase Kuro, e a protagonista é unha nena chamada Coco, que vive soa nunha enorme mansión, acompañada polo que parece ser, un gato negro que se chama Kuro, non? Entón é unha historia, pois así, comeza todo moi bonito, moi cotiao, me choca que, verdad, que a rapaza viva soa nunha mansión, pero bueno, así como moi cotiao, ten as súas amiguinhas, pero de repente comeza a percibirse como algo sinistro, así de fondo, non? Entón, nada, según imos lendo ata o terceiro volume, pois a historia vai gañando nunha serie de elementos de drama, de misterio, de humor, de amor, pero todo, bueno, a soidade, a perda están tamén moi, moi presentes, pero todo contado con moita delicadeza, con moita dulzura. Bueno, a verdade é que é unha obra exquisita. A editorial, que a verdade é unha editorial que se está a impor moito neste mundo do cómic xaponés, porque está facendo moi boas escollas agora de editar aquí en España, Milky Way Ediciones, que non é moi coñecida, pois respeta a estrutura orixinal da obra, bueno, a pesar de, ademais de comezar a ler ao revés do que facemos aquí en España, é que cada volume ten, que non é habitual, ten moitísimas páxinas a cor. Normalmente os mangas soen ter tres, sí, dous ou tres páxinas a cor e despois xa son o resto da historia en branco e negro, que é o habitual. Aquí non, aquí a maior parte das páxinas son a cor, fermosísimas, son as ilustracións preciosas, e despois remata cunhas en branco e negro, que ás veces son, en cada volumen, unhas historias autoconclusivas complementares a historia principal, non? Os autores, a ver, se ves o título, pons Curo, autor, Somato. Non é un autor, son unha parella de autores, Nori e Hishi, que están a ter tamén moito éxito cos mangas que publican no seu país. E bueno, bueno, é super recomendable.
Elena, íache preguntar, e tedes que explicar iso de que hai que empezar por atrás? Ou xa...
Mira, bueno, os rapaces non hai que explicarles nada porque xa o saben. Pero sí que a xente maior, cando animas a min pasoume, non na biblioteca, pero cunha amizade, que deixeille o cómic de Death Note, e esquecinme de decirlle que había que empezar a lelo ao revés, e claro, non entendía nada, ata que se decatou e dixo, a ver se isto... Sí, aos adultos sí, aos nenos nada, xa o saben de sobra. Pero bueno, xa digo, na biblioteca, éxito total de Curo.
E curiosamente, eu tamén pensaba que os manga habitualmente era para adultos, pero xa vexo que non, para todos os públicos.
Os manga hai para todas as idades, para todo tipo de... Falamos, creo que en algún programa, para todo tipo de público, uh-huh. Porque xa se fan pensando, pois estos os vamos a enfocar para a xente xoven a partir dos 13 anos en esta situación vital e tal. Estos para as amas de casa de a partir dos 13... Están como... Se crean para un público como moi específico.
Pois nada, hoxe un para nenos e sobre todo nenas a partir de 9 anos. Pois Elena, deixámolo lembrando eses títulos e autores.
Pois o manga en tres volumes Curo, de Somato, na editorial Milky Way Ediciones. La pequeña niña grande, un álbum ilustrado ideal para familias que teñan un fillo e acaben de ter outro, de Claire King, na editorial Picarona, que é un selo da editorial Obelisco, é o selo infantil da editorial Obelisco, é precioso, Noma, de Emilia Lang e Eduard Blanche, na editorial Kirei.
Pois nada, tres recomendacións hoxe para o público infantil. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.